Imhlano lo somhlano oqale imhlano le iphose iba khona iminyaka yonke kana la iminyaka enje usitho ukuthi imhlanga le inxa isiba khona iminyaka yonke akukananzeleki kahle ukuthi kambe njenge-Africa sitholane so khona okokodwa kuyasitshengisa ukuthi khaya ngathi ayikaze isiphathi sesibili ukuthi singaba singafaka umuntu ukuthi hhayi lapha kuphutshile okunye okwenza njenge Zimbabwe isikhathi singaphatheki kuhle kungama-policies esilawo indlela ama-policy la esisebenza ngawo yiwagcina isenza ukuthi bonabo abantu abalemali abafusa ubana bezovula ama-business abama-investors bagcina bengasondelanga esila mali esebenzayo lapha kusebenza imali yalapha kusebenza imali yemelika bese kungathi khona khona kodwa kuyabaxotha abantu ngoba amabhenki imithetho yabo iyabe ingaqinisekanga ukuthi kambe kusasa kuzabe kunjani umntu sefake imali yakhe lapha kusasa kuve kuthiwe hhayi sesisebenzisa imali ekhaya bagcina begcine ngamanye amazwe e-Africa ababona ngathi aleyo zomnotho mbi economy engcono ngamanye amazwe ayingxenye yabo ecaci thina ngapho ukuthi kungacaci so kodwa ngamafitshane kananzeka ukuthi amazwe e-Africa siyalanga ukuthi nje athole okubancedayo mhlane yonke le sizinuka amakhwapha silathi sibe le ndlela zokuthi nxa siya kule mhlane sibe lokunye siphuma lakho ngoba nxa phela bekhonale abahambe ngapha imali zenze zisebenza ngezelizwe so kuyafanele ukuthi zibuye zivusele ilizwe lethu ezomnotho abantu baqhubeke nawo bephila kuhle le infrastructure leyo kuhlwa ngayo ingakhanyela eZimbabwe iveleyo ngokunengaselayo ufile kodwa-ke khonoko futhi imhlangano ehlala isiba khona but akulanto ekhanya itshengisa ukuthi kuyavuselela.